No oikein hyvää huomenta ja Jumalan rauhaa kaikille. Mitä te odotitte, että täältä tulee? Se oli tarkoitus sanoa. On mukavaa, että Jumalan kansa voi keskenään toivottaa rauhaa. Joo, sanopas muuten naapurille, rauhaa. Todella rauhaa. Joo, se on valtava toivotus kaiken kaikkiaan. Nyt jos Mika veljemme on todella kuulolla tuolla, niin sinä kuulit, Mika, ystäväni, vaimosi kommentin tässä rauhassa ottamisesta, kuulit kokouksen johtajan kommentin rauhassa ottamisesta. Ja nyt kuulet, Mika, ystäväsi ja työkaverisi kommentin, että olen nyt rauhassa siellä. Älä nouse, vaan istu ja makaa ja lepää. Eikö vaan, seurakunta? Joo, nyt on se aika ja huolehdimme omalta osaltamme siitä, että Mika ei riko tätä. Lupaatko, Mika? Kyllä, hiljainen kyllä kuului tuolta. No niin, me palaamme tässä vielä pari kertaa tuon Efesolaiskirjeen 6. luvun sotavarustukseen. Olen siitä pitänyt useamman puheen kautta Raamattutunnin saarnan ja haluaisin edelleen jatkaa sitä teidän kanssanne ihan tässä niin kuin loppuun asti. Musta on mukava aloittaa joku tuommoinen isompi kokonaisuus ja käsitellä sitä sitten vähän niin kuin useampana kertana, jotta saamme hyvää kuvaa siitä, että mitä jokin tietty kokonaisuus Raamatussa tarkoittaa. Aiemmin ollaan käyty läpi tuota hengellistä sodankäyntiä noin yleisessä mittapuussa. Sitten olemme tästä varusteesta käyneet läpi tuota totuuden vyötä, vanhurskauden harniskaa, alttiuden kenkiä ja viime kerralla sitten uskon kilvestä tuli puhuttua. Muistatko, mikä on seuraava varustus? No se on toki tuo pelastuksen kypärä. Efesolaiskirje 6 ja 17 mainitsee tämän kypärän tällä tavalla ja sanoo siinä jakeen alkuosassa, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri. Se on vanhaa suomea ja on toki täysin ihan sama sana kuin tuo kypärä sanakin on. Roomalaisen sotilaan päässä kypärä suojasi paitsi päätä, mutta myös niskaa ja pään sivuja. Kuitenkaan se kypärä ei ollut sellainen, että se olisi peittänyt näkökykyä näkemästä eteenpäin ja havaitsemasta sitten vihollista. Se oli siis erittäin hyvä suoja päähän kohdistuviin hyökkäyksiin ja iskuihin. Mutta niin kuin koko tuo sotavarustus, niin kaikella niillä, mitä Paavali kirjoittaa, niin on olemassa hienon tämmöinen niin kuin hengellinen vertaus. Eli mitä hengellistä merkitystä tuolla kypärällä oikeastaan voisi sitten olla? Siksi tulemme nyt keskittymään suuresti nimenomaan tähän aihepiiriin, emmekä niinkään siihen, miltä se kypärä näytti, muuta kuin näin lyhyenä mainintana vaan. Pelastuksen kypärähän viittaa erityisesti matkan varrella saataviin voittoihin taistelussa erilaisia kiusauksia ja viettelyksiä vastaan, johon me menemme sitten tuonnempana. Mutta ensiksi hieman yleistä asiaa tästä aihepiiristä. Profeetta Jesaja luvussa 59 ja jakeessa 17 ennustaa Jeesuksesta, että myös hän laittoi päähänsä pelastuksen kypärän. Ja se kyseinen jae kuuluu tällä tavalla, ja hän puki yllensä vanhurskauden kuin rintaharniskan ja pani pelastuksen kypärin päähänsä. Jeesus onkin ainoa, joka voi itse laittaa pelastuksen kypärän omaan päähänsä. On merkittävää ymmärtää, että mikäli tuo kypärä kelpasi Kristukselle sotavarustuksena, niin kuinka paljon enemmän tuon kypärän tulisikaan kelvata meille sotavarustuksena. Tämä myös tarkoittaa sitä, että pelastuksen kypärä voi tulla yksin hänen kauttansa. Tämä johtaa myös siihen ajatukseen, että itse varsinaiseen pelastumiseen ei ole mitään muuta tietä kuin pelastuminen Kristuksen kautta. Vai oletko keksinyt jonkun muun tien? Minä en ole keksinyt. Itsehän hän sanoo Raamatussa ja julistaa itsestään, että hän on tie, totuus ja elämä Johanneksen evankeliumista. Tämä on meille riittävä varmuus osoittamaan, että mikäli sinä nyt seuraat Jeesusta Kristusta, niin sinä olet tiellä. Sinä olet totuudessa ja sinä olet elämässä kiinni. Kiitos Jumalalle siitä, että hänen poikansa Kristus on meille edustaa näitä kolmea asiaa. Siis kun koko sotavarustus on täysin jonkun muun hankkima, niin siksi tuo Efesolaiskirje 6 ja 17 sanoo tuosta kypärästä, että ottakaa se vastaan. Älkää jättäkö ottamatta sitä vastaan, vaan kehotus on ihan selvä, ota tuo pelastuksen kypärä tai kypäri vastaan. Kuinkas moni teistä tykkää saada lahjoja? Muutama rehellinen, jotkut nostaa jopa kaksi kättä ylös, että tuplalahja on siinä tulossa varmasti. Ne, ketkä ette nostanut, niin kerjäätte vaan sääliä. Ja toivotte, että joku teille todella antaa jossain vaiheessa niin kuin lahjan. Eiks vaan? Näin se yleensä, minä en tarvitse mitään lahjaa. Että älkää vaan lapset, ostako isänpäivänä mulle. Säästäkää pienet pennosenne ja kuitenkin sydämessään toivot. Voi kun ne ostaisi jonkun kiva lahjakortti johonkin lintukirjaliikkeeseen tai jotain muuta vastaan. Toivottavasti lapseni kuuntelevat tätä. Mutta tuo kypärä on siis todella niin kuin lahja. Ja vastaanottamattomana, niin sen merkitys jää täysin olemattomaksi, eikö vaan jääkin. Lahjan antaja taas on aina valtavan iloinen siitä, jos sinä ilahdut siitä lahjasta, minkä hän on sinulle ostanut. Ja otat sen vastaan oikein lämpimästi ja kiität siitä ja sanot, että tämä on ihana lahja. Kiitos, kun mä sain tämän sulta. Ja mä vielä avaan sen paketin vapisevin käsin ja puran lahjapaperit ja narut ja avaan sen laatikon ja otan sieltä vastaan sen lahja ja suljen sen itselläni oikein täydellä sydämellä. Kypärä on lahja. Samalla tavalla Kristuksen sinulle antama lahja. Ja uskon, että hänkin odottaa, että sinä otat sen koko sydämisesti lämpimästi vastaan. Sitten ensimmäinen tessalonikalaiskirje luvussa 5 ja jakeessa 8 puhuu tällaista, että kypärä on myös pelastuksen toivo. Paitsi että se on tämmöinen lahja, niin se on myös pelastuksen toivo. Se jae kuuluu tällä tavalla. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Toki kyseinen raamatun kohta opettaa meitä erityisesti sielun pelastumisesta, mutta minulle se puhuu myös siitä, että kiusauksen hetkellä meillä on aina toivo, että tuo kiusaus voidaan voittaa yksinkertaisesti. Tämä on erityisen tärkeää ymmärtää sydämen tasolla, että mikäli tuntuu siltä, että sinä olet jatkuvissa kiusauksissa ja sen jälkeisessä lankeemuksessa, niin niidenkin keskelle meillä on kuitenkin annettu tuo pelastuksen toivo. Se on sellaista toivoa, että sinä voit päästä irti sinua sitovista asioista. Yksi kysymys. Onkohan Jumalan mittapuussa mitattuna niin sellaista ihmistä, jolle toivo ei kuuluisi? Ei varmasti ole. Mielestäni ei ole olemassa toivottomia tapauksia. Ainakaan Jumalan mittapuusta mitattuna. Mä olen itse syyllistynyt siihen monta kertaa, että olen katsonut jotakin ihmistä ja hänen jatkuvaa lankeiluaan ja ajatellut, että kyllä tuo on täysin toivotonta. Eikö se nyt pysty ravistelemaan irti tuosta kiusauksesta? Pitääkö sen koko ajan langeta siihen samaan asiaan? Tai mikä sillä on? Olen pitänyt useampia toritilaisuuksia tuolla Kontulan ostarilla. Olimme kerran pitämässä mun mielestä maailman vajavaisinta toritilaisuutta. Kaikki oli pielessä, äänentoisto oli pielessä, saarnaaja oli pielessä, musiikki oli pielessä, todistukset täysin surkeita. Mikään ei ollut tuntunut toimivan siinä tilanteessa, ei yksinkertaisesti mikään. Sitten semmoinen hoikka kaveri, langanlaiha kaveri, narkkari, linnakundi, istunut taposta. Hoipertelee siihen, on vähän kännissä ja kysyy, että onko toi totta, mitä te kerrotte. Ja minun mielestäni täysin toivoton tapaus. Ei ole mitään toivoa tuolla kaverilla. Onko toi totta, mitä te tuossa kerrotte ja puhutte? Minä vastasin, että ei tähän tämmöistä revohkaa epäonnistumaa oteta, vaan epätotuuden takia, eli valheen takia. Kyllä me ollaan ihan sitä mieltä, mitä me tässä yritetään vajavaisesti teille niin kuin julistaa. Se oli niin kännissä, että se ymmärsi vaan sen, että tulee seuraavana sunnuntaina Jumalan palvelukseen. Se mies tuli seuraavana sunnuntaina Jumalan palvelukseen selvin päin ja sanoi, että jos kerran mullakin on toivoa, niin minä annan sitten elämäni tälle toivolle. Ja niin hän tuli uskoon. Ja tuo toivoton minun silmissäni täysin toivoton kaveri olikin yhtäkkiä nostettu tähän toivon kenttään niin kuin mukaan. Ja hän pelastui. Siitä se on yksi suuri opetus ollut mulle aina itsellenikin, että älä koskaan Jari katso ihmistä ja ajattele, on ihan toivoton tapaus. Jumalan silmissä jokaisella meillä on aina toivoa. Niilläkin, ketkä lankeavat koko ajan ja ketkä rypistelevät samojen asioiden kanssa, niin tuo pelastuksen toivo koskee myös sinua. Sinulla on mahdollisuus pelastua siitä asiasta, mistä olet kiinni. Seuraavaksi menemme siihen, mitä Paavali pelastuksen kypärällä erityisesti tarkoitti. Todellakin pelastuksen kypärä on tärkeä suojavarustus taistelussa pahuuden henkiolentoja vastaan, missä kokonaisuudessa tuo sotavarustus on mainittu tuossa Efesolaiskirjeen kohdassa. Pää on ehkä ihmisen haavoittuvin kohta, ja sen vahingoittuminen pahasti johtaa useimmiten ihmisen jopa kuolemaan, ja siksi sitä tuleekin suojella mitä erityisimmällä tavalla. Jaakob kirjoittaa muuten tuon syntiin lankeamisen kulun seuraavalla tavalla. Voit kaivaa Jaakobin kirjan esille sieltä ensimmäisestä luvusta ja jakeet 13-15. Jaakob 1:13-15. No niin, Jaakob mainitsee tällä tavalla, että älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa. Sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, ei hän ketään kiusaa. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Kuten on käynytkin jo ilmi, niin matkan varrella jokainen meistä joutuu kiusauksiin ja viettelyksiin, ja ikävä kyllä toisinaan käy niinkin, että me lankeamme sitten näihin kiusauksiin ja viettelyksiin. Ja lisäksi me huomaamme sellaisen tosiasian, minkä sä oot väkisinkin huomannut eläessäsi tätä aikaa, että oletko samaa mieltä, että tämä aika on jotenkin niin pullollaan näitä kiusauksia ja viettelyksiä, ja ne tulevat vielä kaikille aisteille ja kaikille elämän osa-alueille. Ja niitä on niin monenlaiseen erilaiseen sitten suuntaan. Ihan hengästymiseen asti näitä havainnoi niin kuin ympärillään. Niin koska näin on, niin lienee tässä ensin syytä käydä lyhyesti läpi koettelemusten ja kiusausten välistä peruseroa. Koettelemukset ovat Jumalan sallimia siinä toivossa, että läpäisemme ne ja kasvamme uskovina. Siis ne ovat Jumalan sallimia siinä toivossa, että sinä läpäiset ne ja kasvat uskovana. Muistatko, kun sait vanhempi polvi, no, olen muuten suoraan sanottuna unohtanut, että miten nykyisin menee koulussa, mutta kun tuli aina vanhempi polvi, minäkin kuulun siihen kategoriaan, niin oli todistus, jossa luki, että siirretään seuraavalle vuosiluokalle. Muistatteko? Joo, ja vaikka mäkään en ole ollut mikään maailman välkyin, nythän mä oon tietenkin valtava välky, mutta silloin en ollut maailman välkyin, niin minut aina siirrettiin kuitenkin toiselle vuosiluokalle. Ja se on vähän sama asia, kun sä yhdestä koettelemuksesta selviit Jumalan suuressa armossa ja avussa, Pyhän Hengen voimassa, niin sinut siirretään kuin toiselle vuosiluokalle. Jumalan matematiikka ja lainausmerkeissä huumori on hieman erikoista. Juuri kun sinä olet yhdestä asiasta selvinnyt, niin tuntuu, että se valmistaa vain sinua seuraavalle vuosiluokalle. Seuraavaan koettelemukseen, jotta hän voi jälleen taas sinua kasvattaa ja osoittaa myös rakkautta niin kuin näiden koettelemusten kautta. Tässä on tämmöinen koettelemuksen niin kuin perusero suhteessa tuohon kiusaukseen. Jos kerran koettelemukset ovat Jumalan sallimia, niin kiusaukset tulevat paholaiselta. Siinä toivossa, että me lankeamme ja kasvumme uskovina ainakin hetkeksi sitten tyrehtyy. Lisäksi lankeaminen kiusaukseen on myös toki seurausta alkuperäisestä paratiisissa tapahtuneesta syntiin lankemuksesta ja sen aiheuttamasta syntisestä luonnosta, mikä meissä luonnostaan asuu. Kiusaukset eivät siis tosiaan ole koskaan jumalalähtöinen asia. Ne tulevat meille oman ajatusmaailmamme, eli nyt sen oman niin kuin päämme kautta. Juuri se paikka, mihin tuo kypäräkin niin kuin kuuluu. Kiusaukset tulevat meille aina oman ajatusmaailmamme pään kautta, sielun viholliseen toki myötävaikuttamana. Tulee mieleen tuo sanalaskut 23 ja 7. Siinä sanotaan näin, että sillä niin kuin hän mielessään laskee, muistaako kukaan miten se jatkuu, niin hän menettelee. Eli joku on saanut jonkun aivoituksen, että minäpä toimin tällä tavalla ja niin hän valitsee sitten toimia kyseisellä tavalla. Mikäli Jumala voisi houkutella syntiin, niin tarkoittaisi se sitä, että Jumala arvostaisi pahaa. Eikö tämä ole täysin mahdoton ajatus, että Jumala arvostaisi pahaa? Minä en osaa millään nähdä sitä piirrettä Jumalasta. Oma himo on kiusauksen suuri syy. Himo on kuin sellainen liikkeelle laittava voima. Se voima vetää meitä sisäisesti ja aiheuttaa sitten tuon lankemuksen. Varsinaisesti ei edes sielun vihollinen saa meitä tekemään syntiä, ellei meillä ole itse siihen sitten halua. Siksi me olemme viime kädessä aina vastuussa omista valinnoistamme ja teoistamme. Ei niistä voi ketään muuta syyttää kuin omaa peilikuvaa. On muuten merkittävää huomata, että Jaakob kirjoittaa sanan jokaista, tarkoittaen, että meissä kaikissa on himoja ja ne ovat valmiita sitten näyttäytymään erilaisina tekoina. Muuten syntiin lankeemus murehduttaa itse Jumalaakin. Silloin kun minä lankean tai sinä lankeat, niin se murehduttaa itse Jumalaakin. Tämä väite vaatii perusteluja. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 6. luku ja jakeet 5 ja 6 kertovat näin. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle ja sitten sanotaan, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Kristus taas sanoo Jerusalemin kaupungista tällä tavalla, kun hän lähestyi kaupunkia. Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii. Minun lankemukseni murehduttaa jopa Jumala. Sinun lankemuksesi murehduttaa Jumala. Ei se ole hänen tarkoituksensa. Ja hän ei totta kai haluaisi, että meille niin kävisi. Nyt kun olemme hieman määritelleet pelastuksen kypärän taisteluvarustuksen tarvetta, niin voimme kaiken tämän keskellä kuitenkin todeta niin, että me voimme saada voittoja näistä kiusauksista. Ja meille sitten Kristuksen puolesta tarjotaan mahdollisuus selvitä jopa ilman lankeemuksia. Ja tähän me tarvitsemme hengellisestä sotavarustuksesta nimenomaan tuota pelastuksen kypärää. Paavali sanoo roomalaiskirjeen 10. luvussa ja 10. jakeessa, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Ja sitten sanoo näin, ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eikö sanokin? Mitä tällä tarkoitetaan? Miten tämä kyseinen raamatun lause edes liittyy tähän käsiteltävään aiheeseen? Me olemme tottuneet ymmärtämään tämän raamatun kohdan käsittävän sitä, jotenkin sitä ensimmäistä kertaa, kun minä tunnustan Jeesuksen pelastajakseni, tai että se liittyy jatkuvaan Kristuksen todistamiseen. Ja en voi sanoa muuta kuin aamen, näinhän se juuri onkin. Muun muassa näitä tällä kohdalla niin kuin tarkoitetaan. Mutta sen tunnustamalla, että Jeesus on minun Herrani tilanteessa kuin tilanteesta, niin minä pelastun jostain vaikeasta tilanteesta ja mahdollisesta lankeemuksestakin. Eikö silloin se ole kuin pelastuksen kypärä annettu taas meille? Minä annan esimerkin, mitä minä tarkoitan. Olen tullut uskoon 19-vuotiaana ja pian sen jälkeen armeijan aika koitti. Ja te miehet, ketkä olette käyneet armeijana, nykyisin naisetkin, ketkä sinne pääsevät. Onko täällä muuten yhtään naista, joka on käynyt armeijan? Teistä nuoremmasta polvesta. Ei ole käynyt, oho. Nyt olette kuitenkin Jumalan armeijassa, eikö vaan? Jokainen meistä. Joo. Kyllä te olette siis käynyt armeijassa, nyt kaikkien käsien nousta. Koska te olette parhaillaan armeijassa, jokainen meistä. Niin armeijaoloaikana niin se kundien poikien elämä siellä keskittyy vain tiettyihin asioihin. Ja alkoholihan näyttelee muun muassa aika suurta osaa iltavapailla tai viikonloppuvapailla. Ja mä muistan todella monen sellaisen tilanteen, kun sanottiin aluksi mulle, että lähdetkö Jari ryyppäämään tänä iltana iltavapailla. Ja aluksi minä vähän kiertelin ja kaartelin sitä ja ajattelin, että en mä nyt oikein, ei tässä, että mulla on vähän muutakin tekemistä. No mitä tekemistä siellä varuskunnassa on? Ei yhtään mitään. Sotku on kiinni ja siellä voi yhtään mitään muuta kuin vaan tappaa aikaa ja kiirehtiä seuraavaa paikkaa odottamaan lähinnä jotain sellaista. No sitten mä ajattelin, että nyt on kyllä näin, että mun pitää tunnustaa Kristuksen nimi tässä tilanteessa. Ja mun kannattaa tunnustaa Kristuksen nimi tässä tilanteessa. Ja niinpä mä sanoin sitten yhden kerran, pikkasen vapisin, kun sanoin, että nyt on sellainen homma, pojat, että mä en lähde ryyppäämään teidän kanssanne, koska minä uskon Jeesukseen. Täh? Mitä? Ootko hullu? Mikä sulla on? Kyllä se ohi menee. En mä lähde ryyppäämään, koska minä uskon Jeesukseen. Tiedätkö mitä? Kristuksen nimen lausuminen tuon tilanteen ylle pelasti minut lankeemuksen. Tätä minä tarkoitan sillä, että kun sanotaan, että suun tunnustuksella pelastutaan. Minun mielestäni se siis tarkoittaa muutakin kuin pelkästään sitä ensimmäistä todistuskertaa Kristuksesta tai hänen vastaanottamistaan tai sitä, että minä jatkuvasti todistan hänestä. Mutta se myös pelasti minut niin kuin lankeemukselta. Tällä tavalla minä olen todella tarttunut tuohon Jeesuksen voimakkaaseen nimeen ja pelastunut sitten kyseisestä tilanteesta, joka olisi voinut johtaa lankeemukseen. Eikö Kristuksen nimestä sanota apostoleiden tekojen 4. luvun ja 12. jakeen mukaan näin, että ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa? Se on aivan selvä. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä annettu, jossa meidän pitäisi pelastua. Jälleen totean, että tietenkin tämä puhuu ennen kaikkea sielun pelastumisesta, mutta myös mielestäni siitä, että tämä nimi todella varjelee ja pelastaa meidät monenlaisesta tilanteesta, vaikkapa juuri tuosta lankeamuksesta. Inhimillisesti muuten mitattuna jatkuva lankeilu, se on valtavan raskasta, se on henkisesti todella raskasta ja tuntuu siltä, kuin sillä olisi myös jotain niin kuin hengellisiä vaikutuksia meihin. Se syö meitä jollain tavalla ja se vie niin kuin elinvoimaa, se vie jotenkin sitä läheisyyden tuntuakin Kristuksen kanssa, jos mä olen jatkuvasti kiinni jossain tietyssä niin kuin asiassa. Tulee mieleen tämä Daavidin rukous, kun hän psalmissa 52 ja jakeessa 13 sanoi, että älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Hän koki varmaan sitä samaa tuskaa, että tämä lankeaminen, huorin tekeminen Batsheban kanssa oli niin kova juttu, että hän jopa tunsi niin, että ei kai tässä nyt pyhän hengen vaikutus jopa minun elämästäni poistu. Ja sitä hän rukoilee, älä Herra ota pois sitä. Eli näillä meidän lankeemuksilla on jotenkin tapana niin kuin meidän puoleltamme ainakin syödä sitä jumalallista siunausta. Me ainakin koemme usein niin kuin niitä. Jeesus toki tietää meidän heikkoutemme, tuntee mun heikkoudet ja tuntee niin kuin sun heikkoudet. Ja hän sanoi hebrealaiskirjeen 4:15, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut, kuuntele, kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin. Sitten mainitaan, ja kuitenkin ilman syntiä. Hän siis pystyi elämään täysin ihmisenä syntisen maailman keskellä ilman lankeamistakaan. Helposti me saatamme sanoa, niin, mutta hänhän oli Jeesus. Ja samaa hengenvetoa me aina toteamme ja perustelemme ihmisille, mutta eikös hän ollutkin täysin ihminenkin myös samaan aikaan. Tuossahan sanottiin, kaikessa kiusattu, kaikessa koeteltu, kaikessa oli vaara langeta, kaikessa oli mahdollisuus poiketa pois siitä Jumalan niin kuin hyvästä tahdosta. Mutta hän pystyi vastustamaan sitä paljolti juuri tämän sotavarustuksen takia, minkä hän oli itse pukenut itsensä päälle ihmisenä. Se on siis meillekin mahdollista ja tämän takia minä rohkaisen meitä kaikkia todella pukeutumaan tähän täyteen sotavarustukseen. Mä haluaisin tuoda vielä esille erään näkökulman lankeemuksen jälkeisestä tilanteesta, joka tulee esille tuolla Johanneksen evankeliumissa luvussa 13 ja jakeessa 5-10. Me ei nyt lueta sitä, mutta mä vähän selostan sitä. Te muistatte sellaisen tilanteen, missä Jeesus pesi opetuslasten jalkoja. Ja muistatte, mikä oli Pietarin reaktio tähän, kun Kristus tuli pesemään hänen jalkojansa. Pietarin mielestä Jeesuksen ei olisi sitä saanut tehdä, ja hän itse ilmoittautuu sitten Jeesuksen jalkojen pesijäksi. Eipä tajunnut Pietari yhtään, minkä takia Kristus hän heidän jalkojaan halusi pestä tuossa tilanteessa. Pietari sen enempää kuin kukaan toinenkaan ihminen ei kelvannut tuohon pesijän tehtävään. Herra tarkoitti sitä, että ellei hän saa meitä pestä, niin meillä ei ole yksinkertaisesti osuutta pelastuksesta. Ja siksi tuo Raamatun kohta sanoikin, että joka on kerran kylpenyt, siis sinä, joka olet kerran, olet jo vastaanottanut Jeesuksen Kristuksen, niin olet Kristuksen pesevä. Sä olet jo kerran kylpenyt, sä olet saanut kokea tuon uudesti syntymisen peson, mistä Raamattu puhuu, syntien anteeksi antamisen ja tuon tuen ja turvan ja sen kannattavuuden ja sen kallion, mitä Kristus sinun elämässäsi edustaa. Sinä olet jo pesty. Se on ihana asia. Me olemme jo kerran kylpeneet. Mutta pelastuksesta huolimatta, niin kuin on tässä todettu, niin me ikävä kyllä sitten meillä on tuo mahdollisuus langeta syntiin. Ja sitä ovat nuo jalat, jotka Kristus nyt tuossa juuri pesee. Ja jalat, jotka ovat kulkemista varten ja ne ovat likaista maata vasten ja ne likaantuvatkin. Ja siksi me tarvitsemme koko ajan Kristuksen pelastavaa armotyötä meidän elämässämme. Ja se armo meitä kannattelee, se sinua kannattelee, vaikka jalkasi likaantuvat, niin Kristus on, kun olet jo kerran kylpenyt, heti valmis pesemään nuo sinun likaantuneet jalkasi. Tämä on valtava vertaus, mikä Herra tässä tekee. Jotkut käyttävät tätä sen opettamiseen, että meidän tulisi palvella toisiamme ja tiedän seurakuntia, mihin vieraana menee, niin pyydetään riisumaan kengät ja siellä pestään sinun jalat. Mutta ei tämä ollenkaan sitä tarkoita. Tässä on kuva armosta. Ja siitä, että se kannattelee ja se pesee sinua, vaikka likaannutkin välillä. Mutta peruspesu pitää olla ensin kunnossa. Ja sitten vasta sinua jatkuvasti pestää. Sinun likaantuneita jalkojasi jatkuvasti pestää. Mikäli me lankeamme, niin ei meillä ole mitään muuta pelastuksen lähdettä kuin parannuksen tekeminen syntien tunnustamisen kautta ja tuleminen tuolle verilähteelle, Kristuksen luokse. Vai onko sinulla joku muu osoite, mihin menet, kun olet langattu? Naapuri kenties. Ehkä joku omaisistasi. Eivät kukaan heistä pese sinua niin kuin Kristus pesee. Ja se on ihana asia. Tämä verilähde on aina olemassa oleva lähde. Vaikka olisit langennut ja usein vielä samastakin asiasta ja ajattelet pettyneenä sinun itseesi ja omaan heikkoon vastustuskykyysi, että vieläkö minä voin Herra tulla sinun eteesi? Vieläkö? Kehtaanko minä vielä tulla tämän samaan? Voinko minä vielä pelastua tästä asiasta? Niin ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku. Ja jaa 9 sanoo Kristuksesta seuraavat sanat. Ja muakin hymyilyttää tämä, mitä tässä sanotaan Kristuksesta. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas. niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja tämä on nyt se kuva, mitä Johannes maalasi jo aikaisemmin tuolla jalkojen puhdistamisella, mitä hän opetuslasten edessä teki. Eli lankeemuksen jälkeenkin on mahdollisuus, ja siksi tulee taas mieleen tämä hieno profeetta Miikan kohta, mitä hän sanoo 7. luvussa ja jakeessa 8. Älkää iloitko minun vihollisenne minusta, jos minä olen langennut, niin minä nousen. Jos istyn pimeydessä, on Herra minun valkeuteni. Tai sitten mitä Salomoni kirjoittaa sanalaskuissaan 24 ja 16. Sillä 7 vanhurskas lankeaa, mutta nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat sitten pysyvään onnettomuuteen. Mutta sinä vanhurskas nouset. Ainoastaan jumalaton voi suistua pysyvään onnettomuuteen, mutta vanhurskas voi nousta. Muista, että niin totta kuin sinä olet Kristuksen oma, on sinun vanha ihminen suuresta armosta ristiin naulittu himoineen ja haluineen. Niin, että roomalaiskirjekin sanoo, että kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, että me enää syntiä palvelisi. Tämä oli 6. luvusta. Ja hän jatkaa sitten joitakin jakeita siitä eteenpäin, että älkäämme antautuko palvelemaan syntiä eli kuolemaa, vaan palvelkaamme elävää Herraa. Pitäkäämme itsemme synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Jeesuksessa Kristuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläväksi tulleena Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Uskovaisen osa ei ole synnissä, synnin orjuudessa, vaan osamme on pelastuksessa, Jeesuksessa, Kristuksessa ja Pyhän Hengen täyteydessä, jonka voimaa me koko ajan tarvitsemme, kun kilvoittelemme. Nyt me huomaamme erään asian, että pelastuksen kypärä sotavarustuksena on sekin täysin Jeesuksen ansiota, eikö? Itse asiassa pelastuksen kypärä on yhtä kuin Jeesus Kristus. Niin kuin on muuten kaikki muutkin edellä mainitut sotavarustuksen osat. Pelastuksen kypärä, se on hieno, se on täydellinen varustus ja se on suuresta Jumalan armosta meille annettu varustus. Pue se päällesi joka päivä, niin kuin koko sotavarustus. Verhoudu tuohon Kristuksen nimenomaan hankkimaan pelastukseen joka tilanteessa. Luota häneen, äläkä kenenkään muuhun. Aamen.